away.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhaabileen adda waawii walitti makamuun paartii badhaadhinaa hundeeffachuun deemsa sirna federaala Itoophiyaa gaggeessuu waliin akkamitti ilaalama? Waldhabdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumameoo maalirraa madde? Dhimmoota kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal marii gaggeessee jira. Gara sanatti dabarra.
Ulfaadhaa galatooma keessummoonni kenna lamaan keessaniyyuu obbo Girmaa Guutamaa fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenuu baay'ee galateeffachuun fedha.
Baay'ee galatoomatillee natolla.
Galatoomatis na feeruu keetiif Muktaar.
Tole, haala yeroo ammaa kana walumaa gala falaasama ida'amuu akkasumatti ammoo paartiileen walitti baquu dhimmoonni lamaan kun yeroo ammaa kanatti dhimma ijoo siyaasaa ta'eetiin deemaatiin jira. Dhimmi ijoo siyaasaa ammatti deemaatiin jiru kana kallattii ilaalcha mataa mataa keessanii isin lameenuu nuuf kaastu. Dr. Biraanuu affeeruu dura.
Ayyee galatoome Muktaar. Dhuguma dubbiin kun lamaan dubbii ijoo siyaasa biyyoolessaa ta'anii yookaan kan argitu garuu kas ta'uu hin qaban jedhee amana. Tokkoffaa falaasamni yookiin yaadamni ida'amu yaadama muummichi ministeeraa akka nama dhuunfatti akkanattiin deemuu barbaade jedhanii lafa kaa'aniidha. Walitti makamuu paartiitis immoo dhimma paartii ilaallatu malee dhimma uummata guutuu hunda guutuu ilaallatu ta'u. Haa ta'u malee egaa waan namni hundumtuu bituu qabu yookiin waan namni hundumtuu irratti hirmaachuu qabu irratti haasa'uu qabu jedhee namanu qaama ilaallatu garuu numa qaba. Dhiibbaas biyya irratti waan qabaatuuf immoo yaadatti kennuu.
Abbo Girmaa.
Baay'ee galatoomii. Duraan dubbisee laale taasifamni paartii biyya tokkoo federeeshinii caasaa federeeshinii waliin walitti dhufu yookaan dhibba irratti hin qaboonni jedhu hanga tokko dhugaa fakkaatullee qabataman garuu dhugaan siyaasuma praktikal poolitikaa keessatti illee caasaan paartii biyya tokko bulchuu federeeshinii jiru sun akka haalan hojjetu yookaan akka haalan hojjenne godhu akka danda'amu ni beekama. Fakkeenyaa fi amma TPP Adwaawii caalayyuu seentiraalaayizidha yookaan giddugaleessummaa isaa paartii eegala. Adwaawiin durii kun iyyuu dimokiraatizim jedheetiin federaalizimiin kun akka inni lafan buune lafan dhaaballee danqaa ture kajechaa falmaa turretu amma isseenshaalii san caalayyuu caasaan paartii amma haaraa sun balaawaa ta'eetiin haaraa tiiloodha. Ajajii dabre kamuu biyyattii kallattii kamiinuu akka lafa buhuu danda'u ta'ee caasasame kun deemeetiin federaalizimii kanas rakkoo keessatti ni danda'a. Mirga ofiif of bulchuu kanas hanga tokko dhiibbaa irratti ni fida jennee waan yaadnuuf atleetii waa'ee paartii walitti baqumaanii manii kanarra dubbanne.
Mee Dr. Biraanuu ilaalchi qabiyyeelee kanneen irratti isin qabdan maali?
Sodaan namni qabu kunuu kan maddu odeeffannoo dhabuu irratti. Dhugumaan qabatamaadha maaltu godhamaa jira? Yaanni ida'amuu kun amma fakkeenyaaf the most abused concept. Amma fakkeenyaaf yaanni Girmaan kaase tokko jira akka yaadatti. Fiittiin adda waa'ee caalaa seentiraalaayizidiidha akka jedhu. Kun ilaalcha Girmaa ta'ullee amma fakkeenyaaf akka nam tokkotti yaada kanarraa adda ta'e qaba. Adda waa'een akchuunii baay'ee seentiraalaayizidiidha. Adda waa'ee jechuun TPLF jechuudhaana. Paartileen sadeen keessa jiran sun. Yoomaa wanni isaan infuleensii godhan hin jiru waan ta'eef itti haayilii seentiraalaayiz. Amma walittaa dhufanii paartii giddu galeessaa ta'an malee sagaleen naannolee hundaa keessatti calaqqisu waan ta'uuf adda waa'ee dhaawan seentiraalaayiz hin ta'u jedhee namana. Kun egaa amantaa dhuunfaa biyyaati. Kanaafuu yaada irratti kennachuun sodaa qabnu mamii qabnu irratti kaasuu qofa osoo hin ta'in. Kana filannoo biraa hojjetuu, filannoo biraa yaada dhiyeessuu, filannoo biraa paartii ijaarrachuun hin barbaachisa. Garuu ibsa yeroo duraati kennamu kanarratti odoo warri paartii keessa jiran, warri yaada ida'amuu kana kallattiin dhiibaa jiran odoo bal'aa kennatanii namni biraa immoo mormii qabnu yookiin mufii qabnu yaada san erga hubanne booda odoo kennine gaarii ta'a ture. Fiyuushiniin baay'een an argamu namni hubachuu dhabu irraa natti fakkaata.
Obbo Girmaa, seentiraalaayizidiidha yookaan immoo giddugalummaan isaa gartokkee qofatti kan maqe kan numaayyuu Addawaawii caala hammaate jechuudhaaf maali sababni isin ittiin laaltan kallatti?
Rakkoodummaan isaan kaasanii isin paartii kan ijaaruuf deeman irra deemaniyyuu fandamentaal raashinaaliin isaa maali? centralized insani nami mijida jira bolla saduma ke talake rufata kana ujjeda kana goda yojel mijida so bolla kana dignity essentially at ajati salpumat demu denda godu qabna akachira kawu dilo so tendency to be human agatisa more centralized jita e asuma arakti lo da namu fi mijiga le borana ke sale kawate tini diye bulchu akadanda amu adenti garas fakata ifa kun wan hidduwa irratti wal falmisiisuun illee danda'u miti.
Laakiin girma inni wal nama falmisiisa. Ani akka hubatetti waa lama lafa kaayan adda waa'iin tokkoffaa naannolee yookiin sabaaf lammii biyyattii hunda nan manne naannoo afar qofa irratti rarra'ee jira. Dimookiraasiin warra horsiistee bultoonni kanaaf hin geenye jedhanii dhiibe. Kanaafuu isaan hammachuu qabnaadha. Kaayyoon
tokko.
Kaayyoon inni biraan bo'i. Adda waa'ee keessatti murtee yeroo kennuu sagaleen uummataa wal qixxee miti. Sabaaf shablammoonni akka lakkoofsa isaaniitiitti achi keessatti representiiv ta'uu qabanii. Naannoon Oromiyaa miiliyoonni 40 fi naannoon Tigraay miiliyoon 6 nama uummata galiin bakka bu'uun jiru sirrii miti. Demokiraatik sentraalizimiin sirrii miti jedhan. Kana jechuun sentraalizeeshinii miti ka barbaadan. Sentraalizeeshinii barbaadu. Akkamitti akka sentraalizii jettee waanee amiin. Akka nama dhuunfatti akkasitti hubachuu hin dandeenye. Nama fakkeenyaafatti na itti hubatte adda waa'een diigamuu qaba. Maaliif adda waa'een uummattoota jedha, dimookiraasii jedha, uummattoota si namatu sirna dimookiraasii si hordofu. Kanaafuu diigamuu qaba. Sunimmoo bakkatti deebi'uu qaba. Kana jechuun maal jechuun naannolee hundumaa yookiin sabaaf sablammii biyyattii kana hundumaa hammachuu qaba. Akkasumas immoo representeeshinii achi keessatti bakka bu'iinsi uummata lakkoofsan ta'uu qaba. Kana lamaanuu hin godha fiippiin.
Seera federaalaa of bulchuu fi waan waliinii bulchuu salphiruun and share diruun kan jedhu. Dhaabbilee mataa mataa isaanii qabu naannoleen hundinuu of bulchuu jechaa dhaqee isaaniitiitti. Eegas immoo akka federaalaatti dhufaniitiin walii keessaa gahee isaaniitiin federaala yookaan biyya bulchu. Amma dhaabbileen naannoo diigamanii kan waaltaa waliinii tokko eenyurraa bakka bu'eetiin of bulcha.
ODP ka ture sun duraan OPD of jiraachi ODP of godhe miti. Amma immoo OPP ta'e yookiin immoo PP naannoo Oromiyaa ta'e maqaan isaa. Maleensa dhagaan achi keessa jira miti. Dhuguma namni naannoo biraati dhufee Oromiyaa bulchu jira. Namni naannoo Tigraay dhufee Oromiyaa bakka bu'u jira. I think akka kiyyaatti on purpose for political purpose waan godhame natti fakkaata malee. Diigaman maqaa jijjiiratanii PP keessa galanii garuu Oromiyaa bakka bu'uu dhiisan jechuu miti kun. Sanyuu Oromiyaan uummanni naannoo Oromiyaa. Lakkoofsa isaa agituun dhiisii keessatti bakka bu'iinsa argataa dhaawwatu guddaan jechaa jiru.
Obbo Girmaadhaa haa kennu.
I think OPP kun irra gaarii dhama naam jechuun kun I don't think waan itti fudhatamallee qabu natti hin fakkaatu. Lammaffaa OPP hin jiru caasaadha. OPP wanni jedhamu hin jiru. Ka jiru PP dha. OPP waajjira damee PP Oromiyaa keessatti argamu. It's like amma biyya Ingiliziitti Conservative Party jira. Leedari jira. Biyyi suni bulchiinsa caasessan bulchiinsa si sabummaa waan ta'eef akka akkuma Itoophiyaa kana Scotland ka warra Scottishii Ingilandiin ka warra Ingiliziiti. Garuu ammala Leebar paartii biiroo isaan Scotland keessa qabu Scottish Leebar jedhuun. Scottish Leebar paartiin jedhamu jiru warra biiroo dhumatan akkas biiroo achii qabnu jechuu isaanii. So caasaadhaan OPP wan jedhu hin jiru akkuma amma biyya Ingilizii sani. Kana lammaffaa ilaa warri walti bakkuu EPRDF kan deeggaruyyuu warra akkamii jennee yoo laallu. Fandamentalii warra ilaalcha sarara federaalizummaa federaalizimii saddeenisa qaban kanatti deeggara. IZEMA fa'a. Okay? Achuma EPRDF keessatti illee paartii Amaaraa kan. Paartiin Amaaraa amata 20 guutuu gaafataa ture waan kana. Okay? Because they are not happy with the federalism. Isaanitu ajandaa kana dhiibbaatiin argama. Paayimallee ammallee isaanitu champion guddaa jira. Yaada. Kana walitti qabnee yoo laallu. Osoo ta'uu baatee wayya paartikulalii federeeshiniin kun aga maachuu godhee dimokiraatikalii of difeend godhuu danda'utti paartileen sabummaadhaan ijaaramanii federaalizimii kana difeend godhanii ofiin of bulchan akkasumaan deemuun sila gaariidha jenneetiin akkasiin.
Tole mari maammaa kanarrattillee fakkeenyaa fi piippiin adda waawiirra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuuti ka'a. Piippiin adda waawiirrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama obbo Girmaati ka'a. Asumatti illee yoo laalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiin jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata?
Marii kana bortumurraa keessummoota keenya obbo Girmaa Guutamaaf Dr. Biraanuu Leenjisoo hedduu galateeffanna.